Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն, հարգելի ուղդիրներ։ Հնադարյան ժամանակներում իրանցիները կերտել են հարուստ մշակույթ, որի մի մասն այսօր ոչնչացել է և մեզ են մնացել դրանց նշանները կամ անունները։ Այդ հարուստ ստեղծագործություններից է Ֆիրդուսի Շահնամեն, որի յուրաքանչյուր տողն ու բառը արտացոլում է իրանցիների աշխարհընկալումը։ Այս նախաբանով ներկայացնում ենք ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի այսօրվա զրույցը, որի թեման է Շահնամեն իրանական մշակույթում։ Ընկերակցեք մեզ։ Հեքիմ Աբուլ-Ղասեմ Ֆիրդուսին ծնվել է հիջրետի շուրջ 329 թվականին Թուսի Թաբարանի շրջանում։ Նրա հայրը մեծահարուստ կալվածատեր էր։ Երիտասարդ տարիքում հոր կալվածների եկամտով Ֆիրդուսին ապրուստը հոգալու համար որևէ մեկի կարիքը չուներ, սակայն հետզհետ է կորցրեց այդ հարստությունը։ Երիտասարդ տարիքից նա հետաքրքրված էր հնագույն հեքիաթներու պատմվածքներ կարդալով և Իրանի մասին պատմական տեղեկություններ հավաքելով։ Հենց այդ սերն էլ դրթեց նրան կազմել Շահնամեն։ Ինչպես ինքն է ասել, երկար ժամանակ այդ գիրքն է որոնել և Շահնամեի պատմությունների բնագիրը գտնելուց հետո շուրջ 30 տարի նվիրվել է այդ գրքի մշակմանը։ Համաշխարհային յուրաքանչյուր գլուխգործոց մարդկային հերոսական ճանաչման արդյունք է։ Այդ գլուխգործոցներում պատկերված են մարդկային կյանքն ու հույզերը, պատերազմ, կյանք, մահ, սեր, բախտավորություն, դժբախտություն, խաբեություն, մեծահոգություն, առասպել, պատմություն և այլն։ Շահնամեում լավագույն կերպով ընդգրկված են այս բոլորը, և ասենք, թե որևէ ժողովուրդ, եթե ցանկանար հենց այսօր փոխել իր կենցաղակերպը և ցանկանար այն ձևավորել որևէ գրքի աշխարհընկալման հիմամբ, կարող են տրել Շահնամեն, որն ամենակատարյալ ցուցմունքներն է տալիս արժանիք կյանք վարելու համար։ Իրանը նկարագրելիս Ֆիրդուսին նկատի ունի Իրանի ողջ տարածքը։ Նա չի գովաբանում որևէ ցեղի, այլ բարի է հիշում բոլորին։ Նա անդրադարձել է տարբեր քաղաքների ու նահանգների, այդ թվում Մազանդերանի, Ֆարս նահանգում գտնվող պատմական քաղաք, Էսթախրին, Սպահանին, Խորասանին և Մեծ Իրանի բոլոր շրջաններին։ Նա գտնում է, որ Իրանը դրախտավայր է։ Շահնամեն կազմելու Ֆիրդուսի նպատակն է եղել իրանական տարբեր ցեղերի ու ազգությունների միջև միասնություն առաջացնել և ենթահող ստեղծել կենտրոնական հզոր իշխանության ձևավորման համար։ Պատմության բոլոր ժամանակներում իրանցիններն արժանապատիվ կյանք են վարել և օտարների լծին չեն ենթարկվել և խիզախորեն թիկունքում են թողել պատմական չարաբաստիկ դեպքերը։ Ազգային էպոս Շահնամեն անհերքելի մեծ դեր է ունեցել բարոյական գեղեցիկ գծերի ձևավորման, օտարների մերժման և Իրանի անկախության վերականգնման գործընթացում։ Thank you. Իրանի պատմությանը, մշակույթին և քաղաքակրթությանը լավածանոթ լինելով, Ֆիրդուսին վեհանձնությամբ գրի է առել իր նախնինների պատմությունները։ Նա փորձել է պատմության խոշքերից պեղել իրանական ինքնությունը և համեմատական եզրեր անցկացնել այլ մշակույթների ու քաղաքակրթությունների հետ արճակատվելիս։ Ֆիրդուսի համար Իրանը սոսկ աշխարհագրական նշանակություն չի ունեցել։ Նրա համար Իրանը մշակույթ է, հոգևոր հարստություն, ճանաչված քաղաքակրթություն։ Այդ իսկ պատճառով փորձել է իր գիրքը դարձնել այս մշակույթի խորհրդանիշը։ Նա նկարագրել այս ժողովրդի կյանքը, պատմությունը, սխրանքները, ավանդույթները, բարոյական վեհ արժանիքները։ Բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում լսենք դոկտոր Սաբեր Էմամիֆարի բացատրությունները Ֆիրդուսի և նրա շահնամեի մասին։
Մի խոհամ راجب Ֆիրդուսի چند کلمه ای صحبت کنم. Ֆիրդուսի در تاریخی شروع به سرایش این منظومه عظیم میکند که از نظر سیاسی جهان ایران دستخوش حرکت‌های سیاسی گوناگونی بود که زیربنای همه آنها به نوعی در این بود که ایرانیان یه جوری می‌خواستن اون غرور و شکوه و هویت و هستی خودشون رو در برابر بی‌انصافی‌ها و بی‌فرهنگی‌های بنی امیه، حکومت حاکمی که از طریق بنی امیه داشت اعمال می‌شد و جز ستم و تبعیض، به خصوص تبعیض نژادی رو رواج داده بودن، چیز دیگری نبود، می‌خواستن این هویت و فرهنگ و شخصیت ایرانی رو حفظ کنن. در یک چنین روحیه ملی، در یک چنین زمینه روانی ملی
ուզում խոսել Ֆիրդուսի մասին։ Ֆիրդուսին պատմական այն ժամանակահատվածում է սկսել գրել շահնամեն, երբ Իրանում քաղաքական փոփոխություններ էին տեղի ունենում։ Իրանցիները ցանկանում էին պահել իրենց ինքնությունը, հպարտությունն ու արժանապատվությունը Ումայյադների իշխանության կողմից տարածվող անարդարությունների և բռնությունների դիմաց։ Ֆիրդուսին իր աշխատությունն սկսեց այն ժամանակ, երբ նման ազգային ոգի էր տիրում։ Եվ ընկերների աջակցությամբ ձեռնամուխ է լինում Սամանյանների նախարար Աբումանսյուրի Արցակ շահնամեն պոեզիայի վերածելու աշխատանքին։ Դա տեղի ունեցավ Սամանյանների դինաստիայի վերջերը, երբ իշխանության էին հասնում Սաբուկթաքինը և իր որդին Մահմուդը։ Նման պայմաններում Ֆիրդուսին սկսեց իր աշխատանքը, որն աշխարհում գլուխգործոցը համարվում այնտեղ ներկայացված արժեքների և իրականության պատճառով։ Ֆիրդուսին գիտեր, որ իր տարածած խոսքը չի կորսվելու։ Գիտեր, որ շինում է այն պալատը, որը հողմից ու անձրևից չի վնասվելու, որովհետև այդ պալատը Իրանի ժողովրդի արմատն է համարվում, և այդ ժողովուրդը ևս գոյատևելու է մարդկային պատմության ու մշակույթի հոլովույթում։ Ֆիրդուսի շահնամեի գոյատևման պատճառներից մեկն այն է, որ այդ աշխատության մեջ կան իրանական ավանդավեպեր։ Գիտեք, շահնամեն բաժանվում է առասպելական, դյուցազնական և պատմական երեք մասերի։ Դյուցազնական մասը, որը կոչվում է նաև էպիկական, իրականում առասպելական է։ Առասպելի դիցավանական էությունը փոխվելով դառնում է էպիկական։ Շահնամեի դյուցազնական մասը ևս առասպելական կողմեր ունի։ Առասպելները ժողովուրդների ենթագիտակցության արդյունքն են և բնականաբար իրանական առասպելն ու իրանցիների ենթագիտակցության արդյունքն է։ Այդպիսով Ֆիրդուսին պնդում է մի բանի վրա, որը ներթափանցված է իրանական հասարակության մեջ։ Այդ իմաստով շահնամեն հավիտենական է և յուրաքանչյուր իրանցի իր լեզվամտածողությունը զարգացնելու դեպքում շատ դյուրին կարող է կապ ստեղծել շահնամեի հետ և հաճույք ստանալ այն կարդալուց։ Այդպիսով Ֆիրդուսի աշխատությունը կարող է անսասան ու հավիտենական լինել։
برای مغزش عادت شده باشه به راحتی با این کتاب ارتباط برقرار میکند و از خوندنش لذت میبرد. به این معنا فردوسی میتونه کار فردوسی جاودان باشه، بی تزلزل باشه.
Ֆիրդուսին բարեպաշտ մուսուլման բանաստեղծ է եւ իրեն Մաշկարի Տոհմիցարան է համարում։ Այդ մասին նա այսպես է ասում. «Թե քեզ դուր չի գալիս սա հանցանքն է իմ, այսպիսին է կրոնը եւ ուղին իմ, այսպես եմ ծնվել եւ այսպես էլ կապրեմ ես, գիտցիր, երկրպակում եմ Ալիին ես»։ Ֆիրդուսին իր էպիկական գլուխգործոցն ստեղծելով լավագույն ձևով միաձուլել է իրանական եւ իսլամական մշակույթը, շահնամեն ոչ միայն սամանյանների եւ ղազնավյանների ժամանակաշրջանից մնացած ամենամեծ եւ ամենահարուստ ստեղծագործությունն է, այլև պարսկերեն գրականության հարստության ամենակարևոր ապացույցը եւ Իրանի մշակույթի ու քաղաքակրթության վեհության ամենացայտուն խորհրդանիշն է հանդիսանում։ Շահնամեն իրանական ցեղերի անձնագիրը եւ իրանական ավանդույթների պահապանն է։ Շահնամեն բաղկացած է շուրջ 60,000 երկտողերից եւ ընդգրկում է առասպելական, դյուցասնական եւ պատմական երեք շրջաններ։ Շահնամեն բարու եւ չարի պայքար է։ Եվ դյուցազուններն այս մշտական պայքարի մարտիկներն են։ Ֆիրդուսին Շահնամեում միշտ պաշտպաներ է բարությունը։ Շահնամեի հերոսները միշտ պայքարում են մահվան դեմ, եւ այդ պայքարով ոչ թե երես են թեքում մահից կամ բարեպաշտ ճգնավոր դառնում, այլև մեծ վտանգները դիմագրավելիս կռվում են մահվան դեմ եւ իրականում մահը վանում են կյանքից։ Շահնամեի պատմությունները հուշում են աշխարհի վաղանցիկ լինելու մասին եւ կյանքի դասեր են տալիս, իսկ սիրային դրվագներում Ֆիրդոսին պարս, բայց շքեղ ու գեղեցիկ կերպով է նկարագրում իրավիճակը։ Պատկերներ ստեղծելը յուրահատուկ տեղ է զբաղեցնում Ֆիրդուսի բանաստեղծության մեջ։ Բանաստեղծն այնպես է նկարագրում տեսարանները, որ ընթերցողն ապրում է այդ բոլորը։ Իրանը ողջ է Ֆիրդուսիներով, եւ Ֆիրդուսին ողջ է Իրանով, այն Իրանով, որը բնորանն է մաքրակեն ցաղու հավերժ ապրող իմաստունների։ Ֆիրդուսիով հպարտ է Իրանն ու Իրանցին, Թուսի կողմից դեռ զգացվում է Սուլթան Մահմուդի արքունիքում քոմենության վերքերի դառնությունը, վերքեր, որոնք նույնչափ ցավալի են, որքան Ռուստամից ստացած Սոհրաբի վերքը։ Թող հավետ հնչի քո անունը, ինչպես եւ Իրանի անունը, ինչպես եւ քո կերտած մեծ շինության անունը։ Պոեզիայով կերտել եմ շինություն հսկա, որ հողմից ու անձրևից անսասան մնա։ Այո, քո անունը կապված է Իրանի անվան հետ, եւ այդ կապը երբեք չի ընդհատվելու։ Թող հավերժ հնչի քո անունը, ինչպես եւ Իրանինը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի բարձրավանդակն աշխարի հնագույն քաղաքակրթությունների բնորան է։ Իլամի քաղաքակրթությունը շահրե Սուխտեն այրված քաղաքը, Սիալքի քաղաքակրթությունը եւ շատ ուրիշներ հիացրել են Իրանի պատմության եւ մշակույթի սիրահարների։ Նախորդ դրվագում խոսեցինք իրանցիների ընտանիքի, ընկերների ու ծանոթների շրջանների մասին։ Հույն ճանապարհորդ Սոֆիա Ակոտելակի բարերով։ Հարգելի բարեկամներ, դուք լսում եք իրանցիների շրջանում ոդկասթի 4-րդ դրվակը, որը ձեզ կծանոթացնեմ իրանական հասարակության մեջ կյանքի որակին եւ հիերարխիայի նշանակությանը, ինչպես նաեւ դիմագծի եւ պատվի կապակցությամբ իրանցիների մշակույթին։ Սոֆիա Ակոտելակին իր գրքում նշել է հետաքրքիր կետեր։ Հաղորդման ընթացքում կներկայացնեմ նրա տեսակետը իրանցիների մշակույթի մասին։ Ընկերակցեք, ես Արթուր Զորաբյանը կլինեմ ձեզ հետ իրանցիների շրջանում 4-րդ էպիզոդ պատվի եւ դիմագծի մշակույթ իրանցիների շրջանում ոդկաստով։ Ընտանիքի դիրքն ու նշանակությունը մեծ դեր են խաղում իրանցիների վարկագծի և որոշումների մեջ, այնպես որ միջնանձնային հարաբերություններն ազդում են նրանց առօրյա կյանքի և կարիերայի վրա։ Օրինակ, ընտանիքի անդամի հիվանդությունը կամ նրա հրատապ աշխատանքը կարող է պատճառ դառնալ, որ ընտանիքի մյուս անդամները չեղարկեն իրենց աշխատանքային հանդիպումները։ Այստեղ կարևորը փոխմբռնումն ու սրտակցությունն է։ Տան և ընտանիքի արձերում փոխմբռնումը նկատելի է նաև ամուսինների միջև, միգուցե իրանական մշակույթում նախկինում ճաշ պատրաստելը, երեխաներին լողացնելն ու քնեցնելը համարվում էին կանացի աշխատանք, սակայն մեր օրերում շատ տղամարդիկ տնային գործեր են անում և խնամում երեխաներին։ Իրանական ընտանիքների մեկ այլ հատկանիշ նրանց հասարակ ապրելակերպ։ Հասարակ ապրելակերպը վաղուց շատ կարևոր տեղ է գրավել իրանական մշակույթում, ինչը խորհուրդ է տրվում ինչպես Իսլամում, այնպես էլ իրանական մշակույթում։ Հասարակ ապրելակերպը շահավետ է մարդու հոգևոր զարգացման համար։ Այսօր ժամանակակից աշխարհում իրանցիները միգուցե անցյալի նման հասարակ կյանքով չապրեն, բայց կան շատ ընտանիքներ, որոնք մեծ հարստություն ունելով ապրում են պարզ կյանքով։ Հարստություն ունենալու մասին պետք է ասել, որ հարստությունը վաղուց համարվել է Աստծո պարգև և աղքատ մարդկանց օգնելու գործիք։ Իրանցի ընտանիքները միշտ առաջատար են իրենց ընտանիքի անդամներին օգնելու հարցում, և այս օգնելու ոգին շատ լայն տարածում ունի։ Իրանում հաճախ են տեղի ունենում բնական աղետները և ժողովրդական օգնությունները միշտ սպասվածից ավելի են լինում։ Այժմ լսենք Տիկին Սոֆիայի կարծիքը իրանցիների հիերարխիայի մասին։ Առաջին հայացքից իրանական մշակույթը կարծես թե ավելի շատ կողնորոշված է դեպի ավելի մեծ ուժային հեռավորություն, բայց եթե ավելի ուշադիր նայենք, ապա կհասկանանք, որ ուժային այս բացը հավասարակշռված չափով գոյություն ունի Իրանում։ Ինչ է նշանակում ուժային հեռավորություն։ Մարդկանց մեծ մասը աշխատանքի շուկա է մտնում ընտանիքում ու դպրոցում և հաճախ երիտասարդ տարիքում փորձեր կբերելուց և սովորելուց հետո ծնող երեխա և ուսուցիչ աշակերտն դերն այժմ լրացվում է վերադաս, ստորադաս դերով, և զարմանալի չէ, որ ծնողների, հատկապես հայրերի ու ուսուցիչների հանդեպ մեր վարքագիծը, որը մեր մտավոր ծրագրավորման մաս է կազմում, փոխանցվի նաև մեր ղեկավարությանը, որտեղ ուժի հեռավորությունն ավելի մեծ է, վերադասներն ու ստորադասները էությամբ հավասար չեն լինում։ Դասակարգման համակարգը ձևավորում է այս անհավասարության հիման վրա։ Կազմակերպությունները հնարավորինս կենտրոնացնում են իշխանությունը սակավաթիվ մարդկանց ձեռքում։ Ստորադասներին ասվում է, թե ինչ անել։ Որոշ աշխատակիցներ, որպես վերահսկիչներ, գտնվում են ամբողջ ուղահայաց հիերարխիայում, որը հեռավորությունները մեծ են, որպեսզի զեկուցեն միմյանց կատարողականի և գործունեության մասին։ Կան երկու տեսակի առևտրային և գործնական հարաբերություններ, մեկն այն է, երբ վերադասը առավելություններ և պարգևներ է տրամադրում իր ենթականերին և դրա դիմաց նրանցից պահանջում է ծառայության մատուցել։ Ենթականները ծառայություններ են մատուցում իրենց վերադասին և շնորհակալություն հայտնում նրան։ Երկրորդ տեսակետը, որը տարբերվում է առաջինից, այն է, որ կարգավիճակի և դրքի տարբերություն չկա և կողմերը միմյանց օգնում և աջակցում աջակցում են առանց պատվերի կամ խնդրանքի։ Հարաբերությունների երկու տեսակներն էլ արժեքավոր են իրանական մշակույթում։ Իրանցիները խոստովանում են, որ ընտանիքի որոշ անդամներ և սոցիալական խմբերի սկզբանը ավելի մեծ իշխանություն ունեն ու ունեն որոշակի ուժային հերավորություն և բնականաբար նրանք ավելի շատ հրամաններ են տալիս և ավելի շատ պահանջ ներկայացնում։ Փաստորեն, այս դեպքում նշանակություն ունի մարդկանց տարիքը կամ նրանց գիտելիքները։ Այնուամենայնիվ իսլամում մեծապես խորհուրդ է տրվում ուշադրություն դարձնել անհատների և խմբերի միջև կոնսենսուսին և խորհրդակցությանը։ Նույնը կարելի է տեսնել իրանցիների հարաբերություններում։ Իրանցիների շրջանում սոցիալական և ընտանեկան խմբերում մասնակցային որոշումների կայացումը դրական և ցանկալի է։ Որոշումներ կայացնելու համար խմբի անդամներին բավարարելը կամ գոնե նրանց կարծիքը հաշվի առնելը կարևոր է։ Իրանցիները սովորաբար պատրաստ են արտահայտել իրենց կարծիքը, տեսակետները, քննադատությունները և առաջարկությունները, որոնք որոշում կայացողների հաճախ փորձում են որոշում կայացնել, որոնք հաշվի են առնում մարդկանց մեծամասնության գոհունակությունը։ Խմբի անդամները նույնպես փորձում են լինել մեղմուճկուն, որպեսզի կատարվեր մարդկանց մեծամասնությամբ ցանկությունը։ Իրանցիների մշակույթին ավելի շատ ծանոթանալու համար իրանցիների դիմագծի պատվի և հեղինակության մասին կներկայացնենք տիկին Ակոտելակի տեսակետը։ Դիմագիծն այն կերպարն է, որը մարդ ստեղծում է իր մասին և շրջապատում։ Մարդկանց մեծամասնությունը դիմագծում հաշվի են առնում իրենց սոցիալական կարգավիճակը, իրենց կարգավիճակին համապատասխան վարքագիծը, խուսափելով այդ կարգավիճակին հակասող գործողություններից և նույնիսկ կատարելով իրենց պարտականություններից ավելի դժվար առաջադրանքներ։ Իրանցիներն իրենց դիմագիծը պահպանելով նաև մտահոգ են մյուսների զարգացումների մասին և իրենց դիմագծի ամրապնդման նպատակով նաև օգնում են մյուսներին, քանի որ կարեկցում են նրանց։ Կարող է թվալ, որ խմբակային արժեքների անցյալը վերացնում է իրանցիների անհատական ինքնությունը, բայց անհատական ինքնությունը առանձին է և աճում է սեփական տաղանների, կարողությունների և սոցիալական հարաբերությունների զարգացմամբ։ Այդպիսով անձը դառնում է խմբի գործունյա անդամը, քանի որ յուրաքանչյուր անձ իր խմբի ներկայացուցիչն է և ներկայացվում է խմբում, ուստի կարևորվում են նրա վարք ու բարքը։ Իրանցիներն իրենք են տնօրինում իրենց ճակատագիրը և պատասխանատվություն են կրում իրենց ընտանիքի և խմբի դիմագծին ամրապնդելու համար։ Հետևաբար շատ կարևոր է դիմագիծն ու պատիվը բարձր պահելը, քանի որ մեկի պատվազրկումը բացասաբար է ազդում նաև նրա ընտանիքի և խմբի դիմագծի վրա։ Դա իրանցիների կարևոր սկզբունքներից է։ Այժմ դիտարկենք իրանական մշակույթում դիմագծի երկու հիմնական ասպեկտները։ Դիմագծի առաջին ասպեկտն այն է, որ յուրաքանչյուր մարդու անհատականությունը կապված է նաև նրա պատվի հետ, որը ներառում է բնավորությունը, խառնվածքը, ինքնահարգանքը և սոցիալական աստիճանը, իսկ հարգանքի մյուս կողմը կապված է մարդկանց արժանապատվության հետ, որը ներառում է հարգանք, արժանապատվություն և իրավասություն։ Ընդհանրապես մարդու ինքնությունը մարդու գիտակցության և դասյարակության արդյունք է, մյուս կողմից հարգանքը դրսևորում է էթիկետի և հաջողությունների և բարոյական սկզբունքների միջոցով, ինչպիսիք են առաջարկը կամ հրավերը։ Չնայած բնավորությունը ստատիկ է, իսկ հարգանքը դինամիկ։ Ամեն դեպքում նրանց ներկայացնելը սերտ կապ ունի միմյանց հետ, քանի որ մարդիկ ցույց են տալիս իրենց անհատականությունը իրենց վարքագծով, մարդիկ որոշակի սոցիալական պահվածք են դրսևորում և պատշաճ կերպով հարգում են մյուսների։ Այդպիսով դիմագծի շատ ենք հանդիպում գովազդներում։ Գովազդներում շատ են օգտվում ընտանիքին ու հասարակությանը իրանցիների պատկանելիությունից, քանի որ անհատակության զարգացումը շատ կարևոր է իրանցիների համար, կարող ենք դրան նշանակությունը տեսնել քաղաքացիական պարտականությունները կատարելիս։ Օրինակ, Թերանի մետրոյում մուտքի դռանը վերևի ցուցանակի վրա գրված է, որ հարգելի ուղևոր, մետրո նստելիս և մետրոյից դուրս գալուց կարգը պահպանելով դուք ցուցադրում եք ձեր մշակույթն ու բարձր անհատականությունը։ Միջ քաղաքային ավտոբուսների հետնամասում էլ գրված է, որ ժամանակին հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելը ցույց է տալիս ձեր սոցիալական անհատականությունը։ Այս հարցի կարևորությանը նկատեց եղա Իրանում անիմացիաների արտադրության ժամանակ։ Օրինակ, անվտանգ մեքենա վարելու թեմայով կարճ անիմացիա էր նկարահանվել, որում պատկերված էր կասկածամիտ միջին տարիքի տղամարդը իր դստերի հետ, ով պատրաստվում էր ամուսնանալ։ Այս մուլտֆիլմում այդ անձը դստերի հետ միասին հետապնդում է փեսայի մեքենան, որպեսզի ավելի մանրամասն պատկերացում կազմի փեսայի անձի մասին, դիտելով նրա վարելը։ Հայրը պնդում է, որ կարող եք շատ բան իմանալ մարդկանց մասին, դիտելով նրանց մեքենավարելը։ Սակայն հայրն ինքը չի պահպանում թույլատրելի ու անվտանգ հեռավորությունը և կարմիր լույսի հետևում վթարի է ենթարկվում փեսայի ավտոմեքենայի հետ։ Մինչ փեսացուն դանդաղ ու հանգիստ դուրս է գալիս մեքենայից տեսնելու մեքենային հասցված վնասը, երիտասարդն ու աղջիկը կատակով ասում են, որ դրանում ոչ մի վատ բան չկա, վարելիս նման դեպքեր պատահում են։ Ապագա աներոջ կողմից փեսային հետապնդել, ինչպես նաև հարսի հոր կողմից կանոնները չպահպանելը փոխանցում է այն պատկամը, որ պատասխանատվությամբ վարելը և սառնասրտությամբ արձագանքելը ոչ միայն ցույց են տվել փեսայի բնավորությունը, այլև պարզվել է նաև տարեց վարորդի բնավորությունը, ով դուրս է եկել փողոց, պարզելու թե արդյոք ապագա փեսան խախտում է կանոնները։ Իրանցիների պատվազգացության մասին կարելի ասել, որ իրանցիներն այն ժամանակ են իրենց պատիվը վտանգված զգում, երբ բացահայտվում են իրենց անձնական կյանքի մասին բոլոր գաղտնի տեղեկությունները, նաև երբ իրենց բնավորությանը տարիքին կամ սոցիալական դիրքին հակասող վարքագիծ են դրսևորում։ Իրանցիների ընդհանուր համոզմունքն այն է, որ դասյարակչական մեթոդն արդյունավետ է արժանապատիվ վարքագիծ ունենալու համար, այնպես որ դասյարակության նվաստացուցիչ մեթոդը ժամանակի ընթացքում կփշրի երեխայի անհատականությունը։ Այս խնդրից խուսափելու և երեխաներին կամ երիտասարդներին այդ անորմալ վարքագծից պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է հարգանքով վերաբերվել և ճիշտ դիմել նրանց, նաև նրանց պատասխանատվություն տալը և ընդհանրապես հարգանքով վերաբերվելը սոցիալական ինքնության աճի պատճառ կդառնա և մարդը իրեն օգտակար կզգա հասարակության մեջ։ Մեկ այլ խնդիր, որն իրանցիների մոտ խիստ կապված է հեղինակազրկման հետ, դա բամբասելն է, որը խիստ արգելված է նաև իսլամի կողմից, այնպես որ Ղուրանում բամբասելը համարվում է մեռած եղբոր միսը ուտել, հետևաբար իրանցիները փորձում են ավելի քիչ բամբասել։ Մեկ այլ բան, որ դիմագծի և պատվի մասին ես տեսա իրանցիների շրջանում, տղամարդկանց և կանանց տարբեր համոզմունքներն էին նկարագիրն ու պատիվը կորցնելու վերաբերյալ։ Իմ կարծիքով, ըստ երևույթի, որոշ իրանցի տղամարդիկ ավելի շատ մտածում են դրսում իրենց երկրի իմիջի մասին, թեև իրանցի կանայք ևս այս հարցը կարևոր են համարում, սակայն հիմնականում հետաքրքրված են իրենց մասին լսած տեսակետներով, կարծիքներով ու խոսքերով։ Անցարապես դիմագծի կորուստ կարող է տեղի ունենալ, երբ անձի մասին գաղտնիք է բացահայտվում հարության շրջանում։ Արտաքին տեսքի պահպանումը, գաղտնիքներ չբացահայտելը և հասարակության մեջ մարդու նկարագիրը փչացնող տեղեկությունները չհրապարակելը անհատների և նրանց խմբերի դիմակցի մաս են կազմում։ Այս բոլորը մեծ ազդեցություն են ունենում իրանցիների բարոյականության, վարքի և հարաբերությունների վրա։ Հարգելի բարեկամներ, ավարտում ենք իրանցիների շրջանում ոդկասթի 4-րդ դրվակը, որտեղ խոսվեց իրանցիների պատվազգացության և հասարակության մեջ դիմագծի նշանակության մասին։ Հաջորդ դրվակում կպատմենք իրանցիների պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հարաբերությունների մասին Սոֆիա Ակոտելակիի անունից։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մի քանի օրից պոդկասթի տեքստը կտեղադրվի ռադիոյի կայքում, որի ասցեն է parstoday.ir/hfi։ Հարգելի ուղդիր, դուք կարող եք ձեր քննադատությունները, հարցերն ու առաջարկություններն ուղարկել Armenian Radio @ws.irib.ir էլեկտրոնային փոստով։ Եթե ձեզ դուրս եկավ Այս ոդկասթի բովանդակությունը առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերին։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Ֆիլմը, որը պատրաստվում ենք ուսումնասիրել, Իրանի ժամանակակից կինո հաղորդաշարի այս հատվածում պատմում է մի ընտանիքի կյանքի մասին, որի անդամները փորձում են իրենց համար իմաստալից կյանք ստեղծել անարդար ու դաժան քաղաքային թոհուբոհում։
90-ականների երկրորդ կեսերին Իրանի հասարակության, քաղաքական, սոցիալական ոլորտում նոր զարգացումներ տեղի ունեցան։ Այս երկրում իշխանության եկավ պետական պաշտոնյաների և կառավարիչների նոր խավ, ովքեր դրական մոտեցում ունեին տարբեր բնագավառներում քաղաքացիական հարցերի ու մարդկանց ներգրավվածության նկատմամբ։ Այս մոտեցմանը զուգահեռ Իրանի կինեմատոգրաֆիստները սկսեցին հատուկ ուշադրություն դարձնել նաև ժողովրդին, նրա մտահոգություններին ու պահանջներին։ Մոտեցման այս փոփոխությունը կարելի է տեսնել այն ժամանակվա ֆիլմերից մեկի «Քաղաքի մաշկի տակ» ֆիլմում, ֆիլմ, որը ցույց տվեց իրանցի կինեմատոգրաֆիստների կողմից ժողովրդի կողքին կանգնելու արվեստը։ Այս ֆիլմը նկարահանել է Ռախշան Բանիեթեմադը 2000 թվականին։ Դիտելով այն, կարող եք լավ տեսնել Իրանի հասարակության մի մասի պատկերը և ազգայական կապ հաստատել նրա հետ։
Իրանցի ռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր և վավերագրող Ռախշան Բանիեթեմադը Օսկար Ակադեմիայի անդամ է։ Այս ռեժիսորը, որը կինոռեժիսուրային մասնագիտության շրջանավարտ է, 1973 թվականին ընդունվել է հեռուստատեսություն որպես սցենարի ղեկավար և մինչև 1980 թվականը նկարահանել մի քանի կարճամետրաժ վավերագրական ֆիլմեր։ Իրանցի այս ռեժիսորը իր կինոկարիերան սկսել է 1981 թվականին որպես «Ռամիկները» և «Քրիզանթեմի ծաղիկներ» ֆիլմերի սցենարի ղեկավար։ 1987 թվականին, նկարահանելով «Սահմաններից դուրս» ֆիլմը, նա սկսել է գեղարվեստական ֆիլմերի ռեժիսորի կարիերան և մինչև օրս հաջողել է նկարահանել մի քանի գեղարվեստական և վավերագրական ֆիլմեր։
Երբ էկրան բարձրացավ «Քաղաքի մաշկի տակ» ֆիլմը, այն լավ ընդունվեց հանրության և քննադատների կողմից և կարողացավ արժանանալ Իրանի կինոյի տան 4-րդ ամենամյա փառատոնի լավագույն ռեժիսոր մրցանակին և 2-րդ սոցիալական ֆիլմերի փառատոնի մրցանակին։ Սա նաև Բանիեթեմադի առաջին ֆիլմն էր, որը հրապարակայինորեն ցուցադրվեց Միացյալ Նահանգներում։ Այս ֆիլմը, որի պատմությունը տեղի է ունենում 1997 թվականին Իրանի նախագահական ընտրությունների ժամանակ, պատմում է մի ընտանիքի մասին, որի անդամները փորձում են իրենց համար իմաստալից կյանք ստեղծել անարդար ու դաժան քաղաքային թոհուբոհում։ Թուբան ընտանիքի մայրն է, կին, ում աշխատանքը գործարանում ընտանիքի եկամտի հիմնական աղբյուրն է, իսկ նրա ցանկությունն ու ուրախությունը ընտանիքի կայունությունն է։
Նրա ամուսինը Մահմուդը հիվանդ է և տանն է մնում։ Նա փորձում է վերականգնել ընտանիքի նկատմամբ վերահսկողությունը։ Տունը գաղտնի վաճառելով մի միջնորդի, ով մտադիր է գնել թաղամասի բոլոր տները։ Մահմուդի խրախուսողը Աբասն է։ Նրա ավակ որդին, ով ծառա է աշխատում և դրա բերումով նա պետք է այցելի քաղաքի բոլոր թաղամասերը։ Տան վաճառքից ստացված գումարը նրան անհրաժեշտ է Ճապոնիա մեկնելու փաստաթղթեր ձեռք բերելու համար, որտեղ իր երազանքի երկիրն է գումար վաստակելու համար։ Ալին կրծեր եղբայրը, ով շնորհալի ուսանող է, եւ մորը գրել ու կարդալ է սովորեցնում, թողել է ուսումը, նախընտրական աշխատանքներին մասնակցելու համար։ Այս հարցը հարուցել է նրա ընտանիքի անդամների հիասթափությունը, ովքեր հույս ունեին, որ նա համալսարան գնալով կփրկի ընտանիքը ֆինանսական դժվարություններից։
Մահբուբեն ընտանիքի կրծեր զավակն է եւ հարևանի աղջկա Մասումեի մտերիմ ընկերուհին։ Մասումեին անընդհատ նեղացնում են նրա թմրամոլ եղբայրը։ Համիդեն Թուբայի երկրորդ դուստրը նույնպես ընտանեկան բռնության զոհ է դարձել։ Նա ամուսնացած է դաժան տղամարդու հետ, մեկ երեխա ունի եւ հղի է։ Նա շարունակ վերադառնում է հայրական տուն ամուսնու դաժան վերաբերմունքից փախչելու համար։ Այս ֆիլմի պատմությունը հասնում էր գագաթնակետին, երբ Մահմուդն ու Աբբասը վաճառում են տունը, սակայն փողի հետ անհետանում է Աբբասի համար ճանապարհորդական փաստաթղթեր պատրաստող տուրիստական գործակալությունը։ Հուսահատորեն փորձելով վերադարձնել գումարը, Աբբասը համաձայնում է զբաղվել թմրանյութերի տեղափոխման անօրինական բիզնեսով։
Այնուամենայնիվ, Ալին տապալում է եղբոր պլանները, դեն նետելով թմրանյութերը քաղաքից դուրս երկար ճանապարհորդության ժամանակ։ Այդ ընթացքում Մասումեն փախչում է բռնարար եղբոր ձեռքից, մենակ է թողնում Մահբուբեին և միանում անօթևան երիտասարդների խմբին։ Աբասը, ով չի կարող հիմնավորել նյութերի կորցնելը, այլ ելք չունի, քան դիմել փախուստի։ Ֆիլմն ավարտվում է ընտրությունների օրը, և Թուբան ասում է, որ կորցրել է ամեն ինչ։ Այնուամենայնիվ նա բացատրում է քվյարկելու իր դրդապատճառները և խոսում փոփոխությունների հույսի մասին։ Տեսախցիկի առաջ Թուբան հարցազրուցավարին ասում է, որ ավելի լավ է նկարահանել իր սրտի խորքից։
Նրա խոսքերը մնում են հանդիսատեսի մտքում կինոէկրանից ֆիլմի պատկերները անհետանալուց հետո։ Այս նրա խոսքերը ցույց են տալիս բանի թեմատիկ նվիրվածությունը սոցիալական քննադատության նկատմամբ։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի ժամանակակից կինո ռադիո հաղորդումը։
Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Այսօր կարելի է հաստատել, որ քաղաքի մաշկիտակ ֆիլմը Իրանում դրա արտադրման ժամանակաշրջանի հիմնարար զարգացումների անմիջական արդյունքն է։ Ժամանակաշրջան, երբ ջրի երես եկան իրանական հասարակության նախկինում թաքնված շերտերը և հասարակության սրտում առաջացան նոր ու շատ ավելի խորքային բանավեճեր։ Այդուհանդերձ, բանի Էթեմադի և նրա գործընկերների մոտեցման տեսակը կարևոր դեր է խաղացել քաղաքի մաշկի տակ ֆիլմը մնայուն դառնալու գործում, թե չէ նույն տարիներին նկարահանվել են բազմաթիվ ֆիլմեր, որոնք ըստ ամենայնի առնչվել են ընթացիկ խնդիրներին, իսկ այսօր կարող է մենք նույնիսկ չհիշենք էլ այդ ֆիլմերի անունները։
Բանի եթե մադի անկեղծությունը հասարակությանը հուզող տարբեր խնդիրներ արտահայտելիս, սկսած աղքատությունից ու դասակարգային տարբերություններից մինչև արտագաղթի, փախուստի դիմաց աղջիկների ու աշխատող կանանց խնդիրներ, պատճառ են դարձել, որ սոցիալական մտահոգությունները, որոնք կարելի է գտնել քաղաքի մաշկի տակ, ուշադրության արժանանան այս ֆիլմի հետ կապված հարցերում։ Այս ֆիլմի ստեղծման գործընթացի մասին տված հարցազրույցում այս ռեժիսորն ասում է, որ պատմությունը վերաբերում է 1985 թվականին, այդ ժամանակ ես հեռուստատեսությունում էի և գործընկերներիցս մեկի հետ աշխատում էի գեղարվեստական վավերագրական հաղորդաշարի վրա և դաշտային ուսումնասիրության խնդիրների մեջ էինք։ Իմիջայլոց մենք աշխատում էինք կանանց զբաղվածության հարցի վրա և իհարկե այդ նախագիծը հավանության չարժանացավ, բայց դրանից հոյակապ ֆիլմի սցենար դուրս եկավ, որի առանցքում էր մի կերպար, որը Թուբա անունով մի կին էր։ Սցենարը ձևավորվեց այս անվան հիման վրա, բայց մի խումբ աշխատող կանանց ընդհանուր ինքնությամբ։ Սա պետք է լիներ իմ առաջին գեղարվեստական ֆիլմը, երբ դա չստացվեց, ես սկսեցի այլ սենարներով, բայց հաջորդ մի քանի տարիների ընթացքում երկու փուլով մենք նորից մշակեցինք սենարը եւ այլն։
Կերպարների բնութագրման առումով, եթե ցանկանանք դիտարկել քաղաքի մաշկիտակ ֆիլմը, ապա պետք է ասենք, որ այս ֆիլմում կերպարների բնութագրման մանրամասները խիստ պահպանվել է, քանի որ այս ֆիլմը լի է առանցքային կերպարներով, և Ռախշան Բանիեթեմադեի կարողությունը այս կերպարների մեծ մասի բնութագրման հարցում առանցքային դեր է խաղացել ֆիլմի վերջնական որակի մեջ։ Բնականաբար ֆիլմի կերպարների բնութագրման մեջ պահպանված մանրամասներն այն կետերից են, որոնք ուշադրության են արժանացել քննադատների կողմից։
Թուբան և նրա որդին Աբասը ֆիլմի երկու գլխավոր կերպարներն են, և ամենաշատ ուշադրությունը կենտրոնացված է այս երկուսի կերպարների բնութագրման վրա։ Կինոքննադատ Հոմա Թավասսոլին այս կապակցությամբ ասում է. Կերպարներին, հատկապես Թուբային ուրվագծելու ամենակարևոր գործիքներից մեկը մանրուկներին ուշադրություն դարձնելն է. Եփելիս քթի տակ փնփնթալը, ռեստորան գնալիս կուշտ ձևանալը, նախորդ գիշերվա պիցայի մնացորդների բաժանումը բանվորների միջև, հարսանեկան խնջույքն աշխուժացնելը, հերոին բարը հերյուն արտասանելը և տասնյակ այլ մանրուկներ. Թուբայից հետո ֆիլմի ամենակարևոր կերպարը Աբասն է, ով համեմատած մյուսների հետ կինոռեժիսորն ավելի շատ ժամանակ է հատկացրել նրա կերպարի տարբեր կողմերը ներկայացնելու համար։
Ամիր Ղադերին մեկ այլ քննադատ է, ով Թուբայի կերպարի և նրա մասին որոշ ճշգրիտ ու հաշվարկված կետերի մասին է ասում։ Թուբան պատմության միակ կերպարն է, ով ըստ երևույթին որևէ խնդրի պատճառ չէ։ Նա գործում է որպես իմաստուն անձ, ով փորձում է պահպանել ընտանիքի միասնությունը, ինչպես այն գործած կտորները, որոնք նա հյուսում է տեքստիլի գործարանում։ Որպես իրանցի ավանդական բարի մայր, նա իր մեջ լուծում է բոլոր խնդիրները և փորձում է շտկել ուրիշնի սխալները։ Հատկապես, որ նրա հիվանդ ու ծեր ամուսինը, ով որպես կանոն պետք է լինի տան ղեկավարը, ակնհայտորեն անկարող է թվում։
Թուբայի դերը մարմնավորող դերասանուհի Գոլաբ Ադինեն Թուբայի կերպարի մասին ասում է. Թուբան ինքնին ինտելեկտուալ կին է, նա պարզապես տնային տնտեսուհի չէ, նա աշխատում է տեքստիլի ֆաբրիկայում, եթե միայն տնային տնտեսուհի լիներ, դժվար թե թույլ տար, որ իր 14 ամյա դուստրը դուրս գա տնից։ Նա իր ամուսնուն ասում է, տանը նստել ես ու չգիտես, թե ինչ է կատարվում դրսում։ Թուբան սոցիալական անձնավորություն է և իր աշխատանքի ու սոցիալական ակտիվության տեսակի պատճառով ծանոթ է օրվա իրադարձություններին։ Իհարկե պետք է ծանոթ լինի, որ իրեն չխափեն, իր իրավունքները չխախտեն։ Նա փակ անձնավորություն չէ, նա հասկացել է, թե ինչպիսին էր կյանքը և ինչպիսի ճակատագրի արժանացել ավագ դստեր կյանքը նրանց անտեղյակության պատճառով։ Նա գիտի, որ իր կրտսեր դստեր համար ժամանակները փոխվել են, և չի կարելի նրան ծեծել ու ամուսնացնել Համիդեի նման։ Հասկացել է, որ իր աղջիկը պետք է որոշակի մակարդակի ու աստիճանների հասնի, որպեսի երջանիկ լինի, իսկ այս մակարդակին հասնելու համար նա պետք է լինի հասարակության մեջ։
Ինչպես ասացինք, քաղաքի մաշկիտակ ֆիլմը էկրան է բարձրացել մինչև Ֆաջր կինոփառատոնում ցուցադրվելը։ Այդուհանդերձ Իրանի կինոփառատոնի կամ Կինոյի տան 4-րդ փառատոնում այս ֆիլմը ռեկորդային էր երկու հարցում՝ 10 անվանակարգերում թեկնածու դառնալը և 5 մրցանակների արժանանալը։ Բանի թեմադի այս գնահատված ստեղծագործությունը արժանացել է Կինոյի տան փառատոնի գլխավոր մրցանակին, որպես լավագույն ռեժիսոր, լավագույն դերասանուհի, լավագույն հնչյունավորում և միքս, լավագույն դիմահարդարում և լավագույն էկրանապահի բացման անվանակարգերի հաղթող։ Այս փառատոնում ֆիլմը նաև առաջադրվել է լավագույն ֆիլմ, լավագույն սցենար, լավագույն տղամարդ դերասան և լավագույն ձայնագրություն անվանակարգերում, ինչպես նաև Իրանի կինոքննադատների և գրողների ասոցիացիայի հատուկ մրցանակի համար։
Այս ֆիլմը նաև Ռախշան Բանիեթեմադի ամենամեծ կոմերցիոն ձեռբերումն էր։ Այսպիսով այս ֆիլմը ունենալով ավելի քան 1,687,000 դիտող, Հեմլոկ, Կեղտոտ ձեռքերը և Սիրո կիրքը ֆիլմերից հետո դարձավ Իրանում տարվա 4-րդ ամենաշատ դիտվող ֆիլմը, Եվ տարվա ամենավաճառվող ֆիլմերի ցանկում այն զբաղեցրել է 4-րդ տեղը՝ Hemlock, Կեղտոտ ձեռքերը եւ Արևային ակնոցները ֆիլմերից հետո։
Թանկագին բարեկամներ, մոտեցանք հաղորդման ավարտին։ Մինչև Իրանի ժամանակակից կինո հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որտեղ մենք կքննարկենք Իրանի մեկ այլ հոյակապ ֆիլմ, շարունակեք մնալ մեզ հետ հետագա հաղորդումների ընթացքում։
Այս եւ այլ հաղորդումներին հետևելու համար այցելեք հայրեն ռադիոժամի կայքեր, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդում։
Սիրելի ունգընդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանական 1403 թվականի կարգախոսը, արտադրական թռիչք, ժողովրդի ներգրավվածությամբ։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը, ով յուրաքանչյուր տարի սկզբին մի կարգախոս ընտրում նոր տարվա համար, իրանական նորացույցով 1403 թվականին ընտրել է արտադրական թռիչք, ժողովրդի ներգրավվածությամբ կարգախոսը։ Այս կարգախոսն ապացուցում է, որ հեղափոխության առաջնորդի գլխավոր մտահոգությունը տնտեսական խնդիրներն են։ Նախորդ հաղորդումների ընթացքում համառոտ անդրադարձել ենք արտադրության ոլորտում ժողովրդի ներկայության խոչընդոտներին։ Ինչպես նշվեց նախորդ հաղորդման ընթացքում, Իրանում արտադրության աճի կարևորագույն խոչընդոտներից մեկը տնտեսության պետական լինելն է։ Իրանի տնտեսության հսկայական մասը տարիներ շարունակ կառավարվել է կառավարության կողմից, այլ կերպ ասած Իրանի տնտեսությունը դեռ պետական է։ Թեև քաղաքական դիսկուրսները պնդում են, որ փորձում են փոքրացնել կառավարության դերը, սակայն պետական տնտեսությունը դեռ գերիշխում է։ Հեղափոխությունից հետո Իրանում պետական տնտեսության ամրապնդումը վերադառնում է ավանդական իսլամական ցախ շարժումին, որպես 60-ականների գերիշխող դիսկուրս, որի մենաշնորհն էր կառավարության կառույցների մեծ մասը այդ տասնամյակի ընթացքում։ Այսինքն, իրանական 60-ականների քաղաքական էլիտաները հիմնականում ավանդական ձախ շարժումից էին, ավանդական ձախերը դեմ էին արտադրամասերի լայնածավալ սեփականաշնորհմանը և այն ընդունեցին միայն սահմանափակ չափով։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի տեսակետից մեր տնտեսության ամենակարևոր խնդիրը պետական ձեռնարկատիրությունն է։ 60-ականներին մենք ամենաշատ ուշադրությունը դարձրել ենք երկրի տնտեսության բանալին կառավարությանը հանձնելու խնդրին։ Մեր տնտեսության թերևս ամենակարևոր թույլկետը տնտեսության չափից ավելի պետական լինելն է։ Երբ մարդիկ դուրս են մնում տնտեսական կառավարումից և տնտեսական աշխատանքներից, մեծ գործերը, երկրի համար կարևոր ընկերությունները և երկրի համար հարստություն ստեղծող արտադրությունները տրվում են կառավարությանը և ոչ թե ժողովրդի մաս կազմող տնտեսական դերակատարներին։ Առաջանում են նույն խնդիրները, որոնք մենք այսօր ականատեսենք մեր տնտեսության մեջ։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ճշգրիտ վիճակագրություն չկա, թե Իրանի տնտեսությունը որքանով է պետական։ Օրինակ, իրանական 1401 թվականի Փարվարդին ամսի 29-ին բարեգործական հաստատությունների, բարերարների և ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ Իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մոհամեդ Բաղեր Ղալիբաֆն ասաց. «Եթե մեր տնտեսությունն այսօր այս վիճակում է, դա նրանից է, որ մեր տնտեսության 90%-ը պետական է եղել, ոչ թե մասնավոր»։ Թեհրանի Առևտրի Պալատի Էներգետիկայի և Շրջակա Միջավայրի Հանձնաժողովի նախկին ղեկավար Ռեզա Փադիդարը մի հարցազրույցում հայտարարել է, տնտեսության 84%-ը գտնվում է կառավարական և կիսակառավարական հաստատությունների ձեռքում։ Ալբորս նահանգի Առևտրի Պալատի նախկին ղեկավար Ռահիմ Բենամոլայի գնահատմամբ ներկայումս Իրանում պետական տնտեսությունը կազմում է երկրի տնտեսության ավելի քան 80%-ը և սա հասարակության կարևորագույն խնդիրներից է։ Իրանի Առևտրի Պալատի օտարերկրյա ներդրողների ասոցիացիայի ղեկավարն ասել է, Իրանի տնտեսության 85%-ը պատկանում է պետական հատվածին և միայն 15%-ը մասնավոր հատվածին։ Անկախ արկա վիճակագրության ճշգրտությունից, կարևոր այն է, որ պետական տնտեսությունը մեծ վնաս է հասցրել երկրին։ Եթե ժամանակին Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո տնտեսության մեջ կառավարության միջամտության համար սահմանափակում չկար, ապա Գերագույն Առաջնորդի կողմից 44-րդ հոդվացի ընդհանուր քաղաքականության ծանուցմամբ չկա որևէ հիմնավորում, որ այս միջամտությունը շարունակվի։ Փորձցույց է տվել, որ կառավարության վերահսկողությունը տնտեսության վրա հանգեցրել է արտադրողականության նվազմանը, կրեատիվությունից և նորարարությունից հեռու մնալուն, թշնամու տնտեսական ճնշման համար մթնոլորտի ապահովմանը, կոռուպցիայի, անհարկի, շռայլության և այլ թերությունների։ Ամենակարևորը պետական տնտեսությունում ռենտայի ռեսուրսների ինքնատիպության պատճառով ավելի շատ շահույթ է ստացվում ոչ արտադրողական տնտեսական գործունեության մեջ։ Հետևաբար պետական տնտեսության մեջ մենք տեսնում ենք ոչ արտադրողական ձեռնարկատիրական գործունեության ուժեղ միտումների ի հայտ գալը, օտարերկրյա ապրանքների ներմուծումը, որն ընդհանուր առմամբ ստեղծում է անբարեխիղճ և կորումպացված խավ, և որպես հետևանք հասարակության մեջ նվազում է արտադրության գործընթացում մասնակցելու ցանկությունը։ Հարկ է նշել, որ եթե տնտեսությունը ժողովրդական դառնա և ժողովուրդը դերակատար լինի արտադրության մեջ, ապա տնտեսական դաշտում Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը թուլացնելու թշնամու ջանքերի կարևոր մասը կձախողվի, որովհետև ժողովրդական տնտեսությանը հարվածելը շատ ավելի դժվար է, քան պետական տնտեսությանը վնասելը։ Մասնավոր հատվացի ակտիվիստների հնարավորությունն ավելի մեծ է հակառակորդի պատժամջոցների համակարգը շրջանցելու համար, և այս իրավիճակում պատժամջոցների չեզոքացման հնարավորությունն ավելի հեշտ կլինի։ Հետևաբար, պետք է առավելագույնս օգտագործել առաջնորդի այս ուղեցույցը տնտեսության զարգացման համար։ Ընդհանուր առմամբ, պետք է ասել, անցյալից մինչ այսօր կառավարությունը մշտապես եղել է տնտեսության հիմնական դերակատարներից մեկը և համարվել է մասնավոր հատվածի ամենամեծ մրցակիցը։ Բնականաբար, պետական հատվածի դիմաց մասնավոր հատվածի ուժը բավարար չէ մրցակցելու համար, տնտեսության կիսամասնավորեցումը չի նվազեցրել կառավարության դերը տնտեսության մեջ, մինչդեռ այլ երկրների, հատկապես եվրոպական արդյունաբերական Հայաստան զարգացած երկրների փորձը հստակ ցույց է տալիս, որ պետք է կրճատել կառավարության դերը տնտեսության մեջ, արտադրությունը մեծացնելու համար։ Այս կերպ թե արտադրությունը կաճի, թե գործազրկությունը կնվազի և թե տնտեսությունը կբարելավվի։ Հետևաբար անհրաժեշտ է Իրանում նվազեցնել կառավարության դերը տնտեսության մեջ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթ 526.ie և AM 8-4W արբանյակների միջոցով։